Labdien, prieks jūs redzēt Rīgas reformātu draudzē. Mēs šodien noslēdzam dievkalpojumu sēriju par apustuļu ticības apliecību, tas, ko mēs saucām ticības vārnīca, ja proti, kur mēs tā kā atšifrējam, kam tā kristieši tic. Ja jūs gribētu paklausīties, pa ko iepriekš mēs esam runājuši, kam tad tic kristīgā draudze, kas ir izteikta šajā vecākajā draudzes dokumentā apustuļu ticības apliecībā. Jūs varat paiet atpakaļ mūsu arhīvā, draudzes arhīvā ir šie dievkalpojumi. Nu, ko, bet šodien mēs noslēdzam ar šiem te vārdiem, jūs redzat šīs dienas tēmas, tic uz miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Kas tad ir mūžīgā dzīve? Šodien nolasīsim no apustuļu, kāda apustuļu, no atklāsmes grāmatas, es jau te viš jaucos. No atklāsmes grāmatu jūs varat paņemt sev bībeles blakus, jums ir visiem solos 1269. Lapas pusi. Mēs nolasīsim visu nodaļu no atklāsmes grāmatas 21. Nodaļu. Ja? 21. Nodaļa atklāsmes grāmatā. Klausīsimies, ko svētais garš šodien saka draudzei. Tad es ieraudzīju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmās debesis un pirmā zeme bija zudušas, un jūras vairs nebija. Es ieraudzīju svēto pilsētu, jauno Jeruzālemi, nokāpjam no debesīm, no Dieva, kā līgavu sapostu un izrotātu savam vīram. Es dzirdēju varanu balsi atskan no troņa, redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, un viņš mājos kopā ar viņiem, un viņi būs viņa tauta. Pats Dievs būs ar viņiem, un būs viņa Dievs. Un Dievs noslaucīs visas asaras no viņa acīm, un nāvis vairs nebūs, nec bēdu, nec vaimanu, nec sāpju vairs nebūs. Jo visbijušais ir pagājis. Tas, kas sēdēja tronī, teica, redzi, es visu daru jaunu. Tad viņš teica, raksti, jo šis vēstījums ir uzticams un patiesis. Un viņš man sacīja, tas ir noticis. Es esmu alfa un omega, sākums un gals. Es došu izslāpušajiem dzert bez maksas no dzīvā ūdens avota. Kas uzvar, tas mantos visu, un es būšu, Viņa Dievs, un viņš būs mans dēls. Bet bailīgajiem, neticīgajiem, negantniekiem, slepkvām, netikļiem, burviem, elku pielūdzējiem un visiem meļiem būs daļa degošajā uguns un sēra ezerā, kas ir otrā nāve. Tad nāca viens no septiņiem eņģeļiem, kuriem bija septiņi trauki, pildīts ar septiņiem pēdējā laika sērgām un uzrāja mani. Skaties, es tev rādīšu līgavu, Jēra sievu. Viņš man garā aizveda uz lielu augstu kalnu un radīja man svēto pilsētu, Jeruzālemi, nokāpjam no Dieva. Ar dievišu spožumu tas mirdzums bija kā dārgakmenim, kā kristāldzidram jašmas akmenim. Ap pilsētu bija liels augsts mūris ar 12 vārtiem, un uz vārtiem bija 12 eņģeļi. Uz vārtiem bija rakstīti 12 Izraēla cilšu dēlu vārdi. Austrum pusē bija 3 vārdi, ziemeļ pusē 3 vārdi, dienvidu pusē 3 vārdi un rietum pusē 3 vārdi. Un pilsētas mūris bija uz 12 pamatakmeņiem, uz tiem 12 jēra apustuļu vārdi. Eņģelim, kas runāja ar mani, bija zelta mēram noja, lai mērītu pilsētu tās vārdus un mūri. Pilsētē bija četstūra forma, tās garums bija tās pats kā platums. Eņģels ar mēram no izmērīja pilsētu, tur bija 12 tūkstoši stadiju, tās platums un augstums un garums bija vienādi. Tad viņš izmērīja mūrus, tie bija 144 oliktis. Eņģels lietoja tādu pašu mēru, kādu lieto cilvēki. Mūris bija cels no jāšmas, un pilsēt no tīra zelta tik tīra kā dzidrs stikls. Pilsētas mūra pamati bija izrotāti ar dažādiem dārgakmeņiem. Pirmie pamati no jāšmas, otrie no safīra, trešie no helcedona, ceturtie no smaragda, piektie no sardonika, sestie no serdolika, septītie no hrizolīta, astotie no berila, devītie no topāza, desmitie no ahāta, vienpadsmitie no hiacinta, divpadsmitie no ametista. 12 vārti bija 12 pērles, katri vārti no vienas pērles. Pilsētas iela bija no tīra zelta, kas bija caurspīdīga kā stikls. Templis neredzēju, jo tās templis ir kungs dievs, visu valdītājs un jērs. Pilsētā nav vajadzības pēc saules un mēnes, lai to darītu gaišu, jo to apspīd dievs požums, un tās gaismeklis ir jērs. Tautas staigās tās gaismā, un zemes ķēniņi nesīs tas savu spožumu. Dienā tās vārti netiks aizslēgti. Nakts tur vairs nebūs. Tajā ieplūdīs tautas spožums un gods. Bet nekad tur neies necienīgais, nešķīstais un melīgais. Tajā ieies tikai tie, kas rakstīti jēra dzīvības grāmatā. Tas ir Dieva vārds. Nu ko, lūksim, lai Dievs svētī, tiešām mums te būs vajadzīga Dieva palīdzība, lai to saprastu, vai ne, un pieņemtu. Kungs, mēs tev pateicamies, ka šī liecība ir patiesa, šī liecība ir uzticama un patiesa, un tāpēc mēs tev pateicamies par šo vārdu, par to, ka tu mums atnesi, savas nākotnes, jaunās pasaules redzējumu, kungs, un lai tas tiešām dziļi krīt mums sirdīs un mūs pārliecina nes bagātīgus un labus augļus, tās, lai mūsu sirds būs atvērts, lai mums būtu dzirdīgas ausis un tiešām, lai tā kā mēs izējam pa durīm, lai tas padara savu darbu mūsos, lai tas nav kaut kas pārējošs, bet lai mūs, tas mūs veido šīs jaunās pasaules skatījumā tās, lai tas mūs veido ar šo skatījumu mūsu prātā un sirdī. Lai tas veido, kā mēs dzīvojam šo dzīvi gaidot to jauno pasauli, ar kur tu nāksi. To mēs lūdzam Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Nu ko, mūžīgā dzīve, tā ir viena no tēmām, ko, kā man kādreiz mūsu šitdienas dievkalpoja vadītājs Viesturs pārmēt, viņš man sacīja, kāpēc tu, mēs tik reti vai vispār nerunājam par mūžīgo dzīvi, par paradīzi? Kāpēc tas tik reti tiek apspriests? Un to, ar to es gribu pateikt, ka vai jūs esat ciemiņi vai arī mūsu draudzes locekļi, tas tā būs jums par nožēlu acīm redzot. Varbūt pietiekoši jauna un nezināma un svaiga tēma. Bet noteikti, kā jau arī šī absolutīcības apliecība noslēdzās, ar vārdiem šiem te, kas mums ir priekšā, vai ne, kad es ticu uz miesa augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Un ko tad mums pasaka šī 21. Nodaļa par šo te jauno pasauli, kas nāk? Par mūžīgo dzīvi. Kas bibliski šīs te nodaļas gaisma, atklāsmes nodaļas, 21. Nodaļas gaisma, kas tad ir mūžīgā dzīve? Un zini, kas palieta ir? Es domāju, mums ir diezgan pietiekoši daudz stereotipu arī kristiešu vidū, kas šo te mūžīgo dzīvi padara pietiekoši nepievilcīgu. Mēs, jūs piekritīsiet, parāk reti par to domājam. Pareizi, ja mēs ņemam tās visas lietas, kas mūs ikdienā iedvesmo, es pieļauju, ka tā parasti jums nav pati pirmā, kas nāk prātā, kas iedvesmo tevi celties, darīt un dzīvot. Mums parasti motivē kaut kādas bieži vien citas lietas, pareizi. Bet zini, kas ir atklāsmes grāmata rakstīta un šīta nodaļa rakstīta priekš draudzes, kurai priekšā stāvē milzīgas vajāšanas, milzīgas ciešanas, ko viņus sadedzināja, izbroja lauvām kolizējā, sadedzināja dzīvus, sēdināja uz mietiem un tā tālāk un tā tālāk. Es negribu pārāk grafiks, bet tā bija reāli, tā desmitiem tūkstošiem kristiešu, izejot caur šīm vajāšanām un ciešanām. palika uzticīga. Un tā Rodnijs Starks, kas ir baznīcas, viņš nav kristietis, bet viņš ir agrīnās baznīcas vēsturnieks Vašingtonas universitātē. Un viņš raksta, viņš saka, tas bija viens no iemesliem, kāpēc tik daudz cilvēku kļuva kristieši. Viņi redzēja, kā draudze, nenobīstoties no šīm ciešanām, ir gataviet nāvē tieši dēļ šīs te vīzijas, dēļ jaunās pasaules, ar ko Dievs nāk. Ar šo mūžīgās dzīves, viņa apkārtējā pasaule bija tik šokēta par to, kā kristieši ir gatavi tam visam iet cauri. Viņa tā, ka mums ir vērts tajā ieskatīties, kam tad viņa tic. Un šis ir uzrakstīts tieši šai draudzē, kas gatavojas, jau var teikt, tieši pirms šīm lielajām ciešanām, kas viņiem notiks. Jā. Ko es ar to gribu pateikt? Ja viņus tas spēja motivēt, ja viņiem tas dev spēku iziet tām ciešanām cauri un grūtībām, es domāju, tas, ko tu piedzīvo, visdrīzāk arī šis tev varēs palīdzēt. Ja? Arī tev, ja viņiem tas palīdzēja, tad lai ir kādas tavas grūtības ciešanas nebūtu, ja, kas tev stāv priekšā, arī šis tev palīdzēs. Nu, ko tad mēs redzam par šo te... Ko mēs redzam par šo te jauno pasauli? Ko mēs redzam šeit par mūžīgo dzīvi? Ko tad mums atklāja šie te vārdi? Pirmkārt, tas, kas jums ir pirmais punkts jums lapiņās, ka tā ir jauna pasaule. Ko tas nozīmē? Jūs redzēt, Jānis iesāk ar šiem vārdiem, kā viņš aprakstu šo mūžīgo dzīvi. Es ieraudzu jaunas debesis, un jaunu zemi. Viņš runā, ka tā ir fiziska eksistence. Tā ir pasaule. Protams, Jānis atsaucās uz pirmās Mozus grāmatas iesākumu, kad iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Un pavisam apzināti Jānis atsaucās to, viņš saka, tas, ko mēs sagaidām, tas, ko kristieši sagaida, nav visvienkārši garīga kaut kāda mentāla eksistence, bet fiziska eksistence. Jauna debesis un jauna zeme. Interesanti, ka patiesībā Jānis varēja lietot divus vārdus. Grieķu valodā ir divi vārdi, kas raksturo šo te konceptu kā jauns. Latviešu valodā ir tikai viens vārds jauns. Mēs parasti arī runājam par divām dažādām lietām. Vārds jauns var raksturot chronoloģiski, teiksim, vecumā jauns, jauns, kas ir pilnīgi jauns, bet viņš vienkārši laikā nav eksistējis pirms tam. Vai jauns var nozīmēt kvalitatīvi? Ja? Jauns kā kvalitatīvi jauns, nevis vienkārši jauns laikā, bet kvalitatīvi jauns, jūs saprotiet. Tā kā, jums teiks, man iedev jaunu mašīnu, jūs varbūt netik daudz gribat uzsvērt, ka viņa vienkārši ir jauna, arī to, protams, bet ka viņa kvalitatīvi ir jauna. Vai tu var teikt, tas ir jauns cilvēks, vai jauna māja, viņa šeit nebija, viņa ir jauna. Ja? Šis divi atšķirīgie koncepti. Un tas vārds, ko lieto Jānis Kainos grieķu valodā, kas nozīmē jauns kvalitatīvi. Cien vārdiem sakot, viņš grib uzsvērt saistību ar veco. Ka tas ir kaut kas līdzīgs tā, kā bija vecais. Tas ir vecā turpinājums. Pēctecība, to mēs šo vārdu varam lietot. Ka šī jaunā ir kvalitatīvi jauna, bet viņam ir pēctecība ar veco. Zini, kāpēc tas ir tik svarīgi? Tas ir ļoti svarīgi. Tas ir viens no pamatlietām, kas mums jāatcerās. Un es domāju, kāpēc mēs tik maz varbūt aizraujamies un iedvesmojamies no šīs idejas par jauno pasauli. Tieši tāpēc, ka mēs sakam, šajā pasaulē ir daudz kas labs. Šajā pasaulē ir daudz kas, ko mēs baudam. Fiziskais, ķermeniskais, šī fiziskā eksistence. Tas ir kaut kas labs. Un mēs, domājot par jauno pasauli, tā kā negribam to pazaudēt, pareizi. Bet ja mēs ņemam, ka jaunā pasaule, jeb šis Dieva glābšanas plāns, nav vienkārši atbrīvot mūs no ķermeņa, bet glābt ķermenisko. Ka patiesībā pasaules vēsture ir laba pasaule, ko Dievs radīja, kura krīta un tika samaitāta un sabojāta, un ir ienākušas sāpes, ļaunums, nāvi, viss šīs lietas. Bet ka tas, ko dara, ir šis te Dievu, tas, ko Dievs dara, ir šis te glābšanas darbs, ko viņš jau iesāk vecajā derībā ar Kristus glābšanu to īsteno un piepildi jaunajā pasaulē. Un ka mēs, kā kristieši, netiekam vienkārši ieaicināti kaut kādos aizliegumos vai pienākumos, kā bieži vien cilvēki redz, nu kas ir kristietība? Tie ir pienākumi. Dari tā, un tu tad Dievs mīlēs. Šis lietas, lai, var, ja es dzīvošu labu dzīvi, Dievs varbūt man dos mūžīgo dzīvi, un tad es būšu glābts kaut kad. Dari labu, un tu tiks pestīts. Pienākumi. Bet kā šī Dieva glābšanas plāns ir mūsu iesaistīšana, ievilkšana un ieaicināšana šajā jaunajā, šīs pasaules glābšanas darbā jau tagad un nākotnē, jūs saprotiet? Tas ir kaut kas jau liels un īpašs. Ka tas ir šīs pasaules glābšanas darbs, kur nākamā pasaule ir jauna kvalitatīvi. Kur vairs nav, es jums skatāties, ko te viņš grib uzsvērt par šo jauno pasauli. 4. Pantā. Dievs noslaucīs visas asaras no viņa acīm, un nāves vairs nebūs, nec bēdu, nec vaima, nec sāpju vairs nebūs, jo viss bijušais ir pagājis. Ja? Tā ir tā lieta, ko viņš grib uzsvērt par šo jauno pasauli. Tā ir fiziska eksistence. Šīs pasaules turpinājums, līdzīgi kā varbūt tās, ko mēs redzam par Kristus ķermeni. Pēc augšām celšanās viņš ir jauns un pat tāds, ka viņu tā kā nepazīst. Bet tas ir ķermenis. Ir šī turpinājums. Ja? Viņa ķermenis nepalika kapā. Šis pats jaunais ķermenis, šis pats ķermenis vecais tik uzcels, bet viņš bija jauns. Tādā izpratnē, ka kvalitatīvi jauns. Bija šis turpinājums, bet kvalitatīvi viņš bija dziedināts. Bez grēka, bez nāves, bez šī kritušā stāvokļa. Un tas ir ļoti svarīgs aspekts. Ziniet, tas man ļoti nepilnīgi pāris piemēri ienāca prātā, bet jūs esat kādreiz redzējuši tās vecās lietas kaut kādas, piemēram, mājas, kas ir tā atjaunotas. Es varētu teikt, tas ir atjaunošanas darbs. Viņas ir tā atjaunotas, man vienkārši pāris piemēru galvā stāv. Viņi ir tā atjaunot, ka tu gribi to tā cēt, ka viņš pat ir labāks nekā, tā kā, ka viņš būtu pilnīgi jauns. Viņai ir kaut kas tik īpašs, ir šis te turpinājums. Jā. Viena tāda guļbūva stāv pie, man liekas, tas ir pie Arkādijas parks, pie tā uzvaras, kur 9. Maijā cilvēks pulcējās tur blakus. Man liekas, viņš saucās Arkādijas parks, ja nemaldos. Un tur tāda veca, tāda guļbūva kaut kur, nezinu, 200 gadus veca, un labi, pārspīlēsim 50. Un viņa ir tik smalki uztaisīta, ka viņa tā kā, wow, viņa pat... Ja tev iet, saki, tu gribi jauno vai tu gribi šito? Es saku, šito. Viņš ir labāks nekā tas, jūs saprotiet, šis te atjaunošanas un pārradīšanas darbs. Ir šī pētecība, bet viņš vēl izcilāks nekā tas pirmais. Tātad šis te turpinājums ar jauno pasauli. Tā ir ķermeniska pasaule, tā ir fiziska pasaule, bet dziedināta. Un zini, kāpēc tas ir svarīgi? Vēl viens iemesls, protams, tas, ko mēs lasījām tikko 4. Pantā, man šad un tad aicina kristīgajā radio novadīt vakaru svētbrīžus. Un daļa no tā, tur ir tāds mazs predīts, man tā kā, nu, tāda svētruna vakar, ja. Un tad ir cilvēki iesaistījuši savas aizlūkšanas, lietas, pa kurām viņi grib, lai lūdzu. Un tas sadalījums ir apmēram tāds. Ir kaut kāda viena pateicība par kaut ko. Ir pāris lūkšanas par cilvēkiem, kur par radiniekiem vai draugiem lūdzu, lai viņi tik glābti. Un tad ir 3 A4 lapas. Vēzis, audzējs, insults. Un tu vienkārši to lasi, un tu tā, es patiešu godīgi, tas ir diezgan nomācoši. Tā ir nomācoši tā vakara daļa. Jo, protams, mēs lūdzam, un tu ceri, kad Dievs arī kaut ko darīs un dziedinās, arī mūsu draudzē mēs esam to piedzīvojuši. Bet godīgi tā kā skatījums, mēs te paši esam tā kā jauni cilvēki. Ja? Bet arī šīs lietas tikpat labi mūs var piemeklēt. Bet cilvēkiem kļūstot vecākiem, arī un vecākiem, tu saproti, cik tas redzējums ir nomācošs. Un tad šajā te pēdējā reizē es tieši atcerējos šo pašu te vēstījumu. Kas tad ir tā labākā lieta, ko mēs apsolam tiem cilvēkiem? Ko mēs varam apsolīt ar 1000% garantiju? Kad dēļ Kristus un ticot Kristumu un viņa augšām celšanās dēļ un dēļ šīs jaunās pasaules, kas nāk, tu 100% tiks dziedināts. Varbūt ne šajā pasaulē, un daudziem tas nenotiks šajā pasaulē. Bet tik un tā, ja mēs tiešām pa īstenībā, ja ir tad vai, tad ir vai nav. Ja mēs sakām, ir, tad tie, kas tic Kristum, tie, kas ir ar Kristu, viņi 100% tiks dziedināti. Un ziniet, kas ir pats, saprotiet, arī tie, Dievs jau dara šos brīnums un dziedina šajā pasaulē. Bet ziniet, kas ir pats sliktākais? Tāpat tās visiem būs šai pašai nāvē jāiet cauri. Tas tā kā Lācars Jāņa evaņģēlijā. Viņš jau tiek uzcels no miroņiem. Bet godīgi runājiet, ja man pilnīgi atklāt jums jāsaka, es nebrīnītos, ka Lācars teikt, man vēlreiz tas viss būs jābūt šausmas, man likās, tas jau ir izbeidzies. Tas tā kā tu pie zobārsta aiziet, man likās, jau tas ir aiz muguras. Vēlreiz tam visam būs jāiet cauri. Dievs svētī, un viņš mūs arī šajā pasaulē dziedina, bet tas ir tikai mās, tas ir piliens jūrā ar to galveno dziedināšanu, kas nāk. Mēs lūdzam pēc dziedināšanas. Arī šajā pasaulē. Bet tā galvenā lieta, tas galvenais, vissvarīgākais apsolījums, ko mēs sagaidām un kas mums tiešām var iedvesmot, ir dziedināšana jaunajā pasaulē, ka būs jauns ķermenis, jauna pasaule. Ne tikai subjektīvi, bet šī eksistence būs dziedināta. Jūs saprotiet? Un ziniet, ko tas, ka šī ir jauna pasaule, zeme un debes, fiziska eksistence, viņa mums baigi svarīgi divas lietas sakārto. Viņa no vienas puses mums pasaka, zini, tā fiziskās lietas, kuras mēs baudām šajā pasaulē, viņas saskana ar mūsu pasaules uzskats, kas noliedz fizisko eksistenci. Jo kristietība ir patiesībā ir vienīgā, kas runā par fizisko eksistenci pēc nāves. Par jauno pasauli, kristietība ir vienīgā. Un ja jūs noliegsiet, jūs sakat, nē, fiziskais ir kaitīgs. Šitai te, kam bija? Body is a cage, kā to grupu sauc. Arcade Fire, jā. Ka ķermenis ir šis te cietums. Ja tu skatīsies, ka fiziskais ir kaitīgs un vajadzētu maksimāli no viņa atbrīvoties, tad tev būs kaut kāda pretruna. Tu teiksi, kaut kas te taču ir vērtīgs un foršs tajā pasaulē. Ir tieši lietas, ko mēs izbaudam. Un bibliskais skatījums to nenolīdz. Viņš saka, jā, pasaule, fiziskā eksistence ir laba. Kā viens no jums, kas bija Francijā pie tādiem kristiešu brāļiem un māsām, kam pieder tur vīnu lauki, un viņi teica, vīns un sirds mums atgādina, ka Dievs ir labs. Tā ir taisnība. Ja? Tas mums atgādina, mēs to baudam šajā pasaulē, mēs sakam, tas ir labs. Es to nevaru noliekt. Ja mēs sakam, fiziskā eksistence ir kaitīga, tur ir kaut kāda pretruna mēs piedzīvosim. Mēs sagaidām, ka šī pasaule laba, un mēs sagaidām viņu ziedināt, bet mums tas pasaka otru lietu. Viņš saka, šī vēl nav tā jaunā pasaule. Tas ir arī ļoti svarīgs moments. Šī vēl nav. Un šis skatījums mums sakārto to, ka viņš saka, zini ko? Tas izskaidro arī, kāpēc šī pasaule laba, bet kāpēc arī mēs vēl piedzīvojam šo ļaunumu un ciešanas un šo kritušo stāvokli. Un šī pasaule, kamēr vēl Kristus neatnāks ar jauno radīšanu, viņa nebūs pilnībā dziedināta. Neesi vīlies. Ja? Neesi vīlies. Šī vēl nav jaunā. Vēl joprojām viņa nav jaunā pasaule. Mēs vēl viņu gaidām. Viņa tikai vēl nāks. Mēs ticai vēl šai jaunajai pasaulē, kas nāks, kas vēl būs. Un neesi vīlies, ka tu pilnībā vēl šobrīd šeit nepiedzīvosi. Tu piedzīvosi atblāzmas, priekšgaršu. Mēs esam pie vakarēdiena, mēs ēdīsim mielastu, kur Kristus saka, tas ir mielasts, ko mēs vēl sagaidām. Es ēdīšu šo mielastu ar jums jaunajā pasaulē. Mēs tagad jau svinam caur svēto garu šo klātbūtni vēl, bet kā Pāvils saka, viņš saka, es visu redzu, mēs visu šajā pasaulē, kamēr mēs vēl esam te, mēs redzam mīklaini kā spogulī. Un ko nozīmē, viņa laikā, pirmajā gadsimtā spogulis bija vienkārši nopulēts metāla gabals. Un jūs, nu, tā kā kaut kādā spožā paplātē, ja tu skatīsies metālu, ja? Tu tā kā redzi, bet tu redzi bišķiņu visu deformētu. Šī pasaulē viss vēl joprojām ir deformēts. Tu tā kā redzi, bet pilnība vēl nav. Un šis jaunais redzējums, viņš saka, tev ir ko gaidīt. Tev ir dēļ kā dzīvot, tev ir ko gaidīt. Depresija un izmisums pasaka, tev nav ko gaidīt. Šis redzējums saka, tu zini, tev ir ko gaidīt. Vēl šeit nav, nē, es vīlēs, tev ir ko gaidīt. Es aizņemšos vienu piemēru no Tim Keller, kas Ņujorkā, Manhattanē ir mācītājs. Viņš saka, iedomājas divus cilvēkus, jā, es domāju, no mūsu vēstures pieredzes. Viņš saka, viņi abi divi tiek ielādēti lopu vagonos un aizsūtīti uz Sibīriju. Bet viens saņem ziņu uz 20 gadiem. Bet viens saņem ziņu, ka viņa sieva un bērns ir palikuši mājās, bet dzīvi un veseli. Viņa dzīvi un veseli. Un otrs saņem ziņu, ka viņa sieva un bērns ir gājuši bojā. Kā es liekas, kuram no viņiem būs lielāks iemesls cīnīties un izdzīvot, lai atgrieztos? Ja šis ir redzējums par nākotni, ka viņam ir ko gaidīt, viņam ir uz ko atgriezties. Viņš motivēs dzīvot un darboties tagad. Pareizi. Šitā jaunā pasaule, ko mēs gaidām, mums ir pēc kā ilgoties un pie kā strādāt. Ja? Bet tad ir šī otrā daļa. Kas tad ir šī pirmkārt? Tā ir jauna pasaule fiziski eksistenti dziedināt no ļaunuma, no sāpēm, ko mēs vēl sagaidām. Un tas savad kārtībā mums iedod balansu. Jā, fiziskā pasauliskā eksistencija ir laba, bet viņa mēs vēl viņā neesam. Mēs neesam vīlušies par sāpēm, bet arī pat laikā mums ir ko, mēs sakam, jā, tas mums nav jānoliec, tas ir pilnasinīgs skatījums uz dzīvi. Bet tad vēl, ir te vēl viens elements, un mums jāsaprot, ka atklāsmes grāmata ir, varētu teikt, pēc žanra viņa ir poētiska, tā ir apokaliptiskā literatūra, mums jāņem vērā šis te žanrs, tā ir simbolu valoda, kurā viņš runā. Tas tā kā jūs atšķirt avīzi, ir dažādas sadaļas, ko jūs lasat dažādā veidā pareizi. Tu atšķirt, tev ir stāstījums tur, kas nezinu, notika Irākā vai tur vēl kaut kur, tev ir stāsts narratīvs. Tad tev ir joku sekcija, joku daļa, ja, tur, kur joks, tu viņi citādāk lasi. Tad kultūras dienā būs kāds dzejols ielikts. Tu viņi savādāk lasi. Mēs dabiski saprotam, ka to dzejoli lasi savādāk. Tāpat arī atklāsmes grāmata, tas nav video, kā Andrius Sač no St. Helens sacīja. Tas nav video, tā ir vīzija. Tā ir vairāk tā kā sapņu un tēlēnā valoda. Tie ir simboli. Mēs līdz ātri to sapratīsim. Jo mēs redzam, skatieties, sākot ar otro pantu, viņš saka, es redzēju svēto pilsētu, jaunu Jeruzalmu, nokāpjam no debesīm no Dievu kā līgavu, sapostu un izrotātu savam vīram pilsēta, kas ir kā līgava. Ja? Tā ir tēla un simbola valoda. Mums jāsprat, kas tad ir? Bībelē līgava, tā ir Dieva draudze. Šī pilsēta, viņa vienlaicīgi ir pilsēta, līgava un draudze. Kas tad ir šī tā pilsēta, ko viņš līdz aprakstīs jaunā Jeruzalemi? Tā ir Dieva tauta. Un tas ir otrais punkts jums lapiņās. Viņš saka, ka Dieva tauta būs glābta un skaista un dziedināta. Arī mūs kā cilvēkus, kā Dieva tautu, kas tic Kristum, sagaida jauna, skaista, godpilna eksistence. Un tas viss, ko viņš apraksta par pilsētu, tam nav nekāda sakara ar fizisko mūsdienu geogrāfisko Izrēlu. Jeruzāleme, jūs redzat, tā ir līgava, tā ir Dieva draudze, tā ir pilsēta vienlaicīgi. Ja? Un tā ir draudze. Šīs te visas lietas simboliski un tēlēni apraksta Dieva draudzi, Dieva tautu jaunajā radīšanā, jaunajā pasaulē, mūžīgajā dzīvē, ko mēs gaidām. Un kas te mums ir atklāts? Ja? Kāda tad ir šī te draudze? Redzi, pirmkārt, ka viņa ir kā līgava, saposta, skaista. Es esmu vairākas kādas vadīs, jums var 100% pateikt, nevienu neglītu līgavu jūs nekad dzīvē neredzēsiet. Ja? Pa ko ir šeit runa? Vēstu Lefiziešiem viņš saka, kad kungs savu līgavu ir līgavu sagatavojis, lai viņa būtu skaista, bez tādā izpratnē, ka viņa ir dziedināta no visāda veida grēku un ļaunuma. Nu, mēs varētu sacīt no tā morālā ļaunuma, kas joprojām vēl mūsos. Ja? Ka tā ir dziedināšana, morāla dziedināšana no grēka. Tas ir šis te skaistums. Un tālāk apskatāties, tad, kad mēs, es tā tikai drusku te pieskāršos tiem aprakstiem, kas te ir rakstīts, ka ievērojot, kāds uzsvars ir uz dārgakmeņiem, uz šo te grēznumu, uz zeltu, kas ir dzidrs kā kristāls, ja, kaut kāds arī vīzija kaut kādu, ko mēs nevaram savu, nu, zelts kā kristāls, ja, tas ir kaut kāda bagātība un skaistums. Bet šie te dārgakmeņi jūs redzēsiet, ka viņi apraksta Dieva draudzi. Tas ir skaistums, šķīstums, šitai tā krāšņums, kas ir draudzē. Pastāties, jums nolasīšu vēlreiz, ja? Sāksim 16. Pantu. Tas pirmajā nodaļā 16. Pants. Pilsētā bija četrstūra forma. Tās garums bija tās pats kā platums. Eņģels ar mēram no izmēri pilsēta. Tur bija 12 tūkstoši stadiju. Tās platums un augstums un garums bija vienādi. Tad viņš izmērīja mūrus. Tie bija 144 soliktis. Eņģēlis lietoja tādu pašu mēru, kā lieto cilvēki. Mūrs bija celts no jašmas un pilsēta no tīra zelta, tik tīra kā dzidrs stikls. Pilsētas mūra pamati bija izrotāta ar dažādiem dārgakmeņiem. Pirmie pamati no jašmas, otrie no safija, trešie no halcedona, ceturtie no smaraga, piektie no sardonika, sestie no serdolika, septītie no hrizolīta, astotie no Berila, 9. No Topās, 10. No Ahāta, 11. No Hiacinta, 12. No Ametista. 12 vārti bija 12 pērles, katra vārti no vienas pērles. Pilsētas ielas bija no tīra zelta, kas bija caurspīdīgs kā stikls. Kas tad ir šis te vārds 12, šis te skaitlis 12? Jūs redzat, ka ir 12 akmeņi. Ja mēs atceramies Bībeles simboliku, 12 ir vecās derības Izraēla ciltis. Pareizi. Pilsētas, šie te 12 akmeņi viņus raksturo. Vecajā derībā ir 12 ciltis, tā ir Dieva tauta. Jaunajā derībā kas ir? Ir 12 apustuļi, tā ir jaunā Dieva tauta. Un tad mēs zinām, ka vecajā derībā augstajiem priesteriem uz krūtīm bija tāda kaklarota ar 12 akmeņiem. Ar 12 dārgakmeņiem, kas raksturoja Dievu tautu. Ko tas nozīmē? Kad augstais priesteris pārstāvot Dievu tautu, ja Dievu klātbūtnē viņš reprezentē visu 12 ciltis. Un, protams, arī šī pat raksturiet mums to paskaidro, apskatieties. 14. Pants. Un pilsētas mūris bija uz 12 pamatakmeņiem. Uz tiem bija 12 jēra apustuļu vārdi. Un pirms tam šajā nodaļā minēts, ka tur ir šie 12 cilšu vārdi. Tā ir Dieva tauta. Kas ir šī pilsēta? Tā ir simbola, atcerieties, tas ir žanrs, mums jāņem vārdā. Šī pilsēta, kas ir no dārgakmeņiem, no visdārgākajiem akmeņiem, no zelta un vispārējā. Tā ir Dieva tauta. Un kas viņu raksturo? Šis skaistums, godība, bagātība. Tā ir draudze, tie esam mēs, kādi mēs būsim jaunajā radīšanā. Te nav runa par fizisko pilsētu vai fiziskām ielām vai par mūriem. Te runa par kādu būs Dieva tauta. Proti, tā galvenā doma, ka šeit mums pateikt, ka arī ik viens no mums jaunajā radīšanā un kopā mēs būsim pilnīgi dziedināti no grēka un ļaunuma. Kā šī te līgava, kas ir, ko Kristus pas ir saposlē, lai tā būtu skaista viņa acīs. Ziniet, kas ir vienkārši tīri praktiski. Kāpēc tas ir tik svarīgi? Ko tas mums dod? Ziniet, vēstulē romiešiem saka, ka mēs nopūšamies. Šeit dzīvojot, mēs nopūšamies. Mēs nopūšamies, pirmkārt, par vienkārši, ka šī dzīve ir grūta un zem, ka šī te kritušā stāvokļa. Bet ziniet, kristieši arī nopūšās, ka viņi saka, Es esmu tā noguris no tā grēka, kas ir manī. Es tiešām esmu noguris. Kā Augustīns viņš sacīja, ka es mīlu grēku, ka es ienīstu sev par šo mīlestību. Ja? Šis te pretrunīgais stāvoklis, ka mūsu vecais cilvēks joprojām mēs atklājam, ka mēs joprojām, mums nespiež neviens nepaklausīt Dievam, mēs paši to gribam. Un tad pat laikā daļa tā, ka ticīgajos ir svētais gars un šī te jaunais cilvēks Kristu. Mēs esam pastāvīgā konfliktā ar to. Un mēs nopūšamies par to. Mēs esam noguruši. Kāpēc mēs izsūdzam grēks un mūsu vienīgais apsolījums grēks, kad Dievs saka, tu esi attaisnots Kristu. Tu vari saņemt Dievu svētību, tāpēc, ka tev ir piedots Kristu. Bet mēs atklājam sevi, kāpēc nedēļa no nedēļas, diena no dienas, šo te konfliktu. Un šeit ir apstulis, zini ko? Tu būsi dziedināts un skaists. Bez vainas, bez krunkas. Jau tagad Dieva acīs tu esi Kristus dēļ tāds, bet tad reāli. Jau tagad Kristus tevī sāk veidot savā līdzībā, līdzīgāku sev. Bet tad pilnībā. Tas vairs nebūs tikai cerībā, bet jau realitātē. Kaut ir tagad jau mēs piedzīvojam šo te jaunā darbu klātbūtni, ka Kristus mūs veido savā līdzībā. Bet tad pilnībā. Tas ir šis laba... Kāpēc pēc tā ir vērts ilgoties? Ka mēs būsim kā viņš. Ja? Nevis vairs cerībā, nevis vairs tikai attaisnošanā. Kaut arī reāli jau Kristus mūs sāk veidot. Bet šis darbs vienmēr šajā pasaulē būs nepaveikts. Bet nepabeigts. Bet mums ir vērts pēc tā, viņš saka, tu būsi skaists kā šie dārgakmeņi Dievu priekšā. Tu būsi tikpat skaists kā Kristus, bez krunkas, bez vainas, spošs un skaists kā dārgakmeņus. Ja? Ziniet kā, es domāju, mēs visi šajā pasaulē piedzīvojam to. Es atceru, man liekas, tā bija Wim Wenders filma Far Away So Close, man liekas, ja nemaldos viņas saucās. Kur šis te viens eņģels seko cilvēkiem, viņš tā, ka grib iepazīt, nu kā tad tas ir būt par cilvēku? Un viņš vienreiz ieklīst istabā pie Lūrīda, kurš Berlīnē gatavojas koncertam, un viņš tā kaut ko strengšanas ģitāras, viņš tā kā rakstīja un dziesma, un tas vārds tāds, why can't I be good, why can't I act like a man? Kāpēc es nevaru būt labs, kāpēc es nevaru rīkoties kā vīrs? Ja? Un pēc tam tur tas filmas gaitā eņģels tiešām kļūst par cilvēku, un viņš tur pilnīgi degradējās un sēž un ubago uz ielas, un viņš ubago un viņš dzied, why can't I be good, why can't I act like a man? Un mēs visi to pazīstam, ja? Ka mēs šos te ideālus, kurus īstenībā mēs gribētu, mēs viņus neiemiesojam. Vienalga, kas... Mēs to pazīstam šo te, ka mēs galu galā tomēr paši neizpildām savus prasības. Un Kristus saka, ziniet ko? Kristus dēļ jaunajā pasaulē, šis te jaunās pasaules, jaunās radīšanas dēļ, jūs būsiet, tu būsi kā šī jaunā skaistā pilsēta, draudze. Ievarot šie te vārdi beigās, 27. pēdējais pants, Bet nekad tur neies necienīgais, nešķīstais un melīgais. Nekad tur neies nekas necienīgs, nešķīsts un melīgs. Un zinieks, mēs paši par sevi nekad nebūsim tādi. Es jums to varu garantēt. Paši par sevi mēs nekad tādi nebūsim. Mēs tur nevaram, mums nav vietas tajā. Pašiem par sevi. Bet kas ir rakstīts, kas tajā ies? Tajā ies tikai tie, kas ierakstīt jēra dzīvības grāmatā. Kas tad ir jērs? Ja? Pareiz, kas tad ir jēra dzīvības grāmata? Jērs tas, kas tika nokauts par tiem, lai ticot viņam varētu iet šajā jaunajā pilsētā. Pareiz. Jēra dēļ. Kas ir tie, kas rakstīt jēra dzīves, tie, kas paļaujās uz viņu? Kas tikai paļaujās uz viņu? Kāpēc tā jēra dzīves grāmata? Tāpēc, ka viņš tika nokauts, lai viņus glābtu. Pareiz, tas ir kristietības būtība, kas ir absolūts. Kāpēc tu tur varēsi ieiet? Kāpēc tu vari saņemt Dieva svētību un būt pārliecināts par daļu šajā jaunajā jēra dēļ. Mēs iesim tu līdz pie vakarēdiena. Ko tu vakarēdienas mums pasaka? Kas tad ir vakarēdienas? Tas, ko jērs izdarīja. Mēs ēdam lieldienu jēru, šo nokauto jēru mūsu vietā. Un tāpēc viņa dēļ mēs varam paļauties uz daļu pie šīs jaunās pasaules. Sagaidīt pilnīgi šīs pasaules dziedināšanu un arī savu. Mēs varam pēc tā ilgoties, dēļ tā ir vērts. Bet tā ir vērts no rīta celties, jaunā radīšana, ja, jaunā pasaule, kur būs dziedināts šī debesis un zemi, un arī katrs kas tic Kristum. Ja. Mēs kādu mirkli tagad pavadīsim klusumā, varam pārlasīt šo 21. nodaļu, un tad mēs iesim pie tā kunga galda.